Գլուխ 33-րդ. Թող կանաչը հավերժ շողաշ իր միտ վրա, Դրեյք, քեզ սիրում են ընկերներդ, չեն մոռանա երբեք. Հալեք. Մինչ տեղի էին ունենում վերը նկարագրված դեպքերը, կապիտան Լոութնը, դուրս գալով չորս անկյունից, դանդաղ և զգուշությամբ առաջնորդեց իր փոքրաթիվ ջոկատը թշնամու դեմ. Նա այնքան հաջող մանևրեց, որ կարճ ժամանակում խույս տվեց թշնամուց, որն ամեն կերպ աշխատում էր ծուղակը գցել նրանց. Միաժամանակ նա հմտորեն թաքցրեց հակառակորդից իր ջոկատի սակավաթիվ լինելը և մշտական սարսափի մեջ պահեց նրան, ամերիկյան զորքերի հարձակումից. Լոութն այդպիսի շրջահայաց տակտիկա բանեցրեց շնորհիվ այն խիստ հրամանների, որ ստացել էր իր հրամանատարից. Երբ Դանվուդին թողեց ջոկատը, հայտնի էր, որ հակառակորդը դանդաղ շարժվում է առաջ, և մայորը կարգադրեց պտույտ գործել նրա շուրջը այնքան ժամանակ, մինչև որ ինքը վերադառնա հետևակային գնդի հետ, որը կօգտի կտրելու թշնամու նահանջի ճանապարհը. Կապիտանը բառացիորեն կատարում էր այդ հանձնարարությունը, սակայն հազիվ էր զսպում իրեն, քանզի տանել չէր կարողանում, երբ թույլ չէին տալիս անցնել հարձակման. Այդ տեղաշարժերի ընթացքում Վեսթչեսթրի ժայռերի միջով Բեթի Ֆլենեգանն իր սայլակով անխոնջ եռանդով հետևում էր ջոկատին, մերթ վիճում սերժանտի հետ չար ոգիների բարքերի, մերթ մարտի բռնվում վիրաբույժի հետ բուժման տարբեր միջոցների մասին, վեճ, որը ծագում էր նրանց միջև գրեթե ամեն ժամ. Սակայն մոտենում էր այն պահը, երբ որոշվելու էր, թե ում կողմն է ուժերի գերակշռությունը. Արևելյան նահանգների աշխարազորայինների ջոկատը դուրս եկավ ամրությունից և շարժվեց թշնամու վրա. Լոութնը հետևակազորի օժանդակ ջոկատին հանդիպեց կեսգիշերին, և նա ու հետևակայինների կապիտանը անմիջապես խորթակցեցին. Լսելով Լոութնի կարծիքը, որը բավական արհամարանքով արտահայտվեց թշնամու խիզախության մասին, հետևակային ջոկատի հրամանատարը, առանց սպասելու Դանվուդիի հեծյալ ջոկատին, վճռեց լույսը բացվելուն պես հարձակվել հակառակորդի վրա, երբ հնարավոր լինի տեղեկանալ անգլիացիների զորքերի դասավորության մասին. Երբ այդ որոշումը կայացվեց, Լոութնը դուրս եկավ շինությունից, ուր տեղի էր ունեցել խորհրդակցությունը, և միացավ իր փոքրիկ ջոկատին. Լոութնի զինվորները ձիերը կապեցին խոտի դեզի մոտ և պարկեցին նրա հովանուտակ փոքրինչ քնելու։ Իսկ բժիշկ Սիդգրիվսը, սերժանտ Հոլիստրը և Բեթի Ֆլենեգանը տեղավորվեցին մի քիչ ավելի հեռվում, հարթ մի ապառաժի վրա փռելով մի քանի ստար։ Փաթաթվելով թիկնոցով, Լոութնը հսկայի իր հասակով մեկ երկարեց վիրաբույժի կողքին, գլուխը հենեց ձեռքին և խորասուզվեց մտքերի մեջ, հայացքով հետևելով երկնակամարով սահող լուսնին։ Բժշկի նկատմամբ տածած հարգանքից սերժանտը ձգված նստել էր, իսկ Միկիտանուհին մերթ բարձրացնում էր գլուխը, որպեսի մեջ բերի սիրած Մաքսիմներից մեկը, մերթ իջեցնում, աշխատելով քնել։
«Այսպիսով, սերժանտ», ասաց Սիդգրիվսը շարունակելով կիսատ թողած խոսակցությունը, «եթե սրով հարվածում եք ներքևից, ապա հարվածը զրկվում է ձեր մարմնի քաշի լրացուցիչ ուժից, հետևաբար դառնում պակաս աղետաբեր, չնայած չի դադարում պատերազմի նպատակներին ծառայելուց, քանի որ թշնամուն հանում է շարքից»։ «Ի՞նչ հիմարություն», նկատեց Միկիտանուհին, բարձրացնելով գլուխը։ «Մի հավատացեք նրան, սիրելի սերժանտ, մի թե հանցանք է մարտի ժամանակ թշնամուն սպանելը. իսկ անգլիացիները խնայում են մերոնց. Հարցրեք կապիտան Ջեկին. կազատագրվի մեր երկիրը, եթե մեր տղաները քաջաբար չկռվեն. ինչի համար եմ այդքան շատ վիսկի տալիս նրանց»։ Այնպիսի տգետ կնոջից, ինչպիսին դուք եք, Միսիս Ֆլենեգան, չի կարելի ակնկալել, որ կհասկանա վիրաբուժության բոլոր նրբությունները,
պատասխանեց վիրաբույժը անվրդով արհամարանքով։
Ոչ էլ կարող եք պատկերացնել սրի հարվածների բնույթը, այնպես որ այդ զենքի ճիշտ օգտագործման խնդրի քննությունը ոչ տեսական, ոչ էլ գործնական նշանակություն չունի ձեզ համար։
Ինձ բոլորովին էլ չեն հետաքրքրում այդ անհեթեթությունները։ Մի բան գիտեմ միայն, որ կռվելը խաղ չէ, և մարդ երկար չպիտի մտածի, թե ինչպես կամ ուր է խփում, միայն թե թշնամին լինի։
Կապիտան Լոութըն, վաղը երևի թեժ մարտեր են լինելու։
Շատ հավանական է, պատասխանեց հեծելազորայինը։ Այդ աշխարհը զորայինները վախկոտությունից թե անփորձությունից երբեք կարգին չեն կռվում, և իսկական զինվորները ստիպված ամբողջ ծանրությունը իրենց վրա են կրում։
«Հիվանդ հո չեք, Ջոն»,
հարցրեց վիրաբույժը, և բռնելով կապիտանի ձեռքը, ինքնաբերաբար շոշափեց զարկերակը։ Սակայն զարկերակի հանդարտ և համաչափ խփոցները վկայեցին, որ կապիտանը առողջ է թե հոգով, թե մարմնով։
«Սիրտս մորմոքում է, Արչիբալդ, երբ մտածում եմ այն անմտության մասին, որ թույլ են տալիս մեր հրամանատարները, կարծելով, որ կարելի է կռվել և հաղթանակ տանել այդ տղաների հետ, որոնք մուշկետներն այնպես են պահում, ասես կալսափայտ են բռնել. հրահանը ձգելիս կկոցում են աչքները, և շարք կազմելիս էլ ուղիղ գծով չեն կանգնում. Իսկ մենք ապավինում ենք նրանց և ապարդյուն թափում մեր լավագույն մարտիկների արյունը»։
Վիրաբույժը ապշահար լսում էր։ Նրան զարմանք էր պատճառում ոչ թե այդ խոսքերի իմաստը, այլ տոնը։ Ի տարբերություն այն զարմանալի սառնասրտության, որ ցուցաբերում էր այլ դեպքերում, կապիտանը մարտից առաջ սովորաբար լինում էր ոգևորված և եռանդով լի։ Իսկ այժմ ձայնում վհատություն, իսկ շարժումներում անփութություն էր զգացվում, որ միանգամայն հակասում էր նրա սովորական վարքագծին։ Վիրաբույժը մի պահ լռեց, մտածելով, ինչպես օգտվել կապիտանի տրամադրության մեջ տեղի ունեցած այդ փոփոխությունից, որպեսի համոզի նրան կռվել ըստ իր սիստեմի, այնուհետև ասաց.
«Խելամտություն կլիներ, Ջոն, եթե գնդապետին խորհուրդ տրվեր կրակել հեռու տարածությունից. արձակված գնդակը շարքից կհանի թշնամուն»։
«Ոչ»,
բացականչեց կապիտանը գրգռված։
«Թող անգլիական մուշկետները խանձեն այդ սին լքորների բեղերը, եթե միայն հաջողվի նրանց ստիպել մոտենալ թշնամուն»։
«Բայց հերիք է նրանց մասին խոսենք»։
«Արչիբալդ, ի՞նչ ես կարծում, Լուսինն էլ է այնպիսի մոլորակ, ինչպես մերը, և մեզ նման էակներ են ապրում այնտեղ»։
«Շատ հնարավոր է, սիրելի Ջոն, մեզ հայտնի է նրա մեծությունը, և եթե քննական համեմատություն կատարենք, ապա հեշտությամբ կարելի է ենթադրել, որ կենդանություն կա լուստի վրա. Սակայն մեզ հայտնի չէ, թե նրա բնակիչները գիտությունների մեջ հասել են այն կատարելությանը, որ մենք ձեռք ենք բերել, քանի որ դա շատ է պայմանավորված հասարակական կյանքի պայմաններով և որոշ չափով էլ նրա ֆիզիկական գործոններով»։
«Ինձ չի հետաքրքրում, թե որքանով են նրանք զարգացած, Արչիբալդ, բայց ինձ հիացմունք է պատճառում այն զորությունը, որն այդպիսի մոլորակներ է ստեղծել և ղեկավարում է նրանց շարժումը. չգիտեմ թե ինչու, սակայն թախիծով եմ համակվում, երբ նայում եմ այդ լուսատուին, որի մութ բծերը, ինչպես գիտեք, ծովեր և մայր ցամաքներ են. ինձ թվում է, այնտեղ են հանգրվանում մարմինը լքած հոգիները»։
«Մի քիչ խմեք, սիրելիս»,
ասաց Բեթին, դարձյալ բարձրացնելով գլուխը և մեկնելով վիսկիի իր շիշը։
«Գիշերվա խավարը պաղեցնում է արյունը
Բացի դրանից, այդ անիծյալ աշխարհազորայինների հետ խոսելը վայել չէ տաքարյուն խառնվածք ունեցող մարդուն. Մի քիչ խմեք, և մինչև լուսաբաց հանգիստ կքնեք. Ռոնոքիին անձամբ եմ կերակրել, մտածեցի, վաղը ծանր օր է լինելու նրա համար.
«Տեսեք ինչ փառահեղ է երկինքը», շարունակեց կապիտանը նույն տոնով, ուշադրություն չդարձնելով Բեթիի առաջարկի վրա. «Շատ ափսոս, որ այնպիսի զեռունները, ինչպիսին մարդիկ են, ի հեճույս իրենց պիղծ կրքերի ավերում են այս պերչ հորինվածքը».
«Հիրավի, Ջոն, երկրի վրա բոլորին էլ տեղ կա խաղաղ ու երջանիկ ապրելու համար, եթե յուրաքանչյուրը գոհանա իր ունեցածով. Սակայն պատերազմն ունի իր առավելությունները. այն մասնավորապես նպաստում է վիրաբուժական գիտելիքների զարգացմանը և…
«Ահա մի աստղ», շարունակեց Լոութնը, տակավին տարված իր խոհերով։ «Այն աշխատում է թափանցել թափառող ամպերի միջից. գուցե դա նույնպես մի մոլորակ է, որտեղ ապրում են մեզ նման բանականությամբ օժտված մարդիկ. ի՞նչ եք կարծում, նրանք էլ գաղափար ունեն պատերազմի և արյունահեղության մասին»։
«Սեր, համարձակվում եմ ասել», միջամտեց սերժանտը, ինքնաբերաբար ձեռքը տանելով դեպի գլխարկը,
«որ Սուրբ գրքում գրված է, երբ Հիսուս Քրիստոսը կռվում էր թշնամիների դեմ, Աստված արևին հրամայեց կանգ առնել, ինչպես ինձ է թվում, սր, որպեսի նրանք օրը ցերեկով կարողանային թշնամու վրա հարձակվել, կամ հարվածել թիկունքից, կամ էլ որևէ մանևր կատարեին. Այնպես որ, եթե Աստված ինքը զորավիկ եղավ նրանց, ուրեմն կռվելը հանցանք չէ. Չնայած հաճախ եմ լսել, որ նախկինում կռվում էին մարտակարգով, մարտական հեծելազորային ջոկատների փոխարեն, որոնք հավանաբար ավելի լավ կարող էին ճեղքել հակառակորդի մարտագիծը և նույնիսկ կանգնեցնել այն ռազմասայլերը ու թիկունքն անցնելով թրատել նրանց ձիերի հետ միասին.
Դուք չգիտեք, թե ինչպիսի կառուցվածք ունեին հին մարտակարգերը, սերժանտ. այդ իսկ պատճառով ճիշտ պատկերացում չունեք նրանց մասին», առարկեց վիրաբույժը։ «Նրանք զինված էին անիվներից ցցված սուր շեղբերով, որոնք կարող էին կտոր-կտոր անել հետևակայիններին և ցրիվ տալ նրանց շարքերը. չեմ կասկածում, եթե այդպիսի հարմարանք ամրացվի Միսիս Ֆլենեգանի սայլակին, դա նույնիսկ հիմա մեծ իրարանցում կառաջացնի թշնամու բանակում».
«Այդ տեր պակաս, որ մտրուկս ուղարկեին նրանց դեմ և այդ անգլիացիներն էլ սպանեին նրան», փնթփնթաց Բեթին, գլուխը դուրս հանելով ստարի տակից. «Երբ բռնում էինք ավազակներին, դեռ այն ժամանակ, երբ հետապնդում էինք նրանց ամբողջ ջերսիով մեկ, ստիպված գնում էի ամենավերջից, որովհետև Սատանան նույնիսկ չէր կարող ստիպել զամբիկիս մի քայլ իսկանելու, երբ առջևում որոտում էին կրակոցները. Ռոնոքին ու կապիտան Ջեքն էլ հերիք են, որ կարմիր համազգեստավորների հաշիվը մաքրեն. այնպես որ, առանց ինձ ու զամբիկիս էլ գործը գլուխ կբերեն»։
Այդ պահին անգլիացիների զբաղեցրած բարձունքից լսվեց մարտի սկիզբ ավետող երկարատև թմբկահարություն, որին անմիջապես տագնապի ազդանշանով պատասխանեցին ամերիկացիները։ Լսվեց վիրջինիացիների ռազմական շեփորահարությունը, և մի քանի վայրկյան հետո երկու լեռներն էլ, որոնցից մեկը զբաղեցրել էին թագավորական, իսկ մյուսը հակառակորդի զորքերը, կենթանացան զինված մարտիկներով։ Լույսը բացվում էր, և երկու կողմերն էլ պատրաստվում էին հարձակվել և հակահարված տալ։ Թվական գերակշռությունը ամերիկացիների կողմն էր, սակայն իր կարգապահությամբ և սպառազինությամբ հակառակորդը մեծ առավելություն ուներ։ Ճակատամարտի նախապատրաստությունները կարճ տևեցին, և երբ արևը ծագեց, աշխարհազորայինները շարժվեցին առաջ։ Անհարթ տեղանքը հնարավորություն չէր տալիս հեծելազորին ազատ շարժվելու։
Այդ իսկ պատճառով դրագուններին հրամայված էր սպասել մինչև հաղթանակի պահը և ջանալ հաջող վախճանի հասցնել այն։ Շուտով Լոհութնը կարգադրեց իր զինվորներին հեծնել ձիերին և թողնելով նրանց Հոլիսթրի հրամանատարության ներքո, արշավեց հետևակայինների շարքի երկայնքով, որոնք իրենց խայտաբղետ հագուստներով, վատ զինվածությամբ և խառնիչ աղանջությամբ սոսկինչ-որ չափով էին մարտակարգ հիշեցնում։ Քմծիծաղ երևաց կապիտանի դեմքին, երբ հմտորեն կառավարելով Ռոնոքիին, անցավ նրանց ծուռումուռ շարքերի մոտով։ Այդ վայրկյանին լսվեց առաջ շարժվելու հրամանը, և թևանցելով հետևակազորին, Լոութոնը գնաց նրանց ետևից։ Թշնամուն մոտենալու համար ամերիկացիները պետք է անցնեին զորակով և բարձրանային հանդիպակաց բլուրը։ Վայրեջքը բավական հաջող կատարվեց, և երբ նրանք մոտեցան Սարի ստորոտին, կուր շարքերով նրանց դեմ շարժվեցին թագավորական զորքերը, երկու կողմից լեռնագոգերով պաշտպանված։